πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευχές και μηνύματα συμπαράσταση στη Φόφη Γεννηματά για τη νέα μάχη που δίνει πρόεδρος του Κινάλ. Δηλώσεις στήριξης από τον πολιτικό κόσμο. Αναστέλλεται η προεκλογική διαδικασία για τις εσωκομματικές εκλογές, οι συσχετισμοί και η επόμενη μέρα στο κίνημα. Σε ασφυξία και πάλι κατάσταση στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, το 100% επληρότητας της ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης. Εκτός ΜΕΘ ασθενής με κορονοϊό. Πρώτο κρούσμα σε φοιτητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Φόβια ενεργοποίηση και άλλων ρηγμάτων από τον σεισμό στην Κρήτη. Προβληματισμό στους επιστήμονες για το αν ήταν ο κύριος σεισμός. Αναμένουν ισχυρούς μετασεισμούς. Στις σεισμόπληκτες περιοχές του Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας συμμετέχει σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές και οι κάτοικοι εν ώψη της επικείμενης κακοκαιρίας, ποιες περιοχές αναμένεται να χτυπήσει, κύρια χαρακτηριστικά οι σφοδρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι χαλαζοπτώσεις. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Εύβοια εν ώψη της επικείμενης κακοκαιρίας, οι κάτοικοι στείνουν οδοφράγματα για να οχυρωθούν. Σοκ στο Πανελλήνιο 8χρονη στο νοσοκομείο της Ρόδου μετά το βιασμό της, αφαιρέθηκε η γονική μέρημνα από τη μητέρα. Στον τρίτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον θα μετάσχει αύριο και μεθαύριο ο Νίκος Δένδια στα υπογραφή και η πενταετής ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας των δύο χωρών. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Μηνύματα συμπαράστασης από όλο τον κόσμο δέχεται η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά, η οποία νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό μετά την υποτροπή της νόσου που αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια. Με τη Φόφη Γεννηματά επικοινώνησε τηλεφωνικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο πρωθυπουργός και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας της. Η απόφαση της κυρίας Γεννηματά να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος δρομολογεί εξελίξεις, την ίδια ώρα πάντως που οι συνυποψήφοι της ανέστειλαν τον εκλογικό τους αγώνα. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη να μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Ως κεραυνός στην εθρία, θα λέγαμε, έπεσε η είδηση αυτή χθες το απόγευμα. Με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, η κυρία Γεννηματά ανακοίνωσε ότι έχει μια νέα περιπέτεια με την υγεία της και ότι αποσύρεται από την κούρσα διαδοχής στο Κινάλ.
Ναι. Ντένια, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά ήταν ευνηδιαστικό απολύτως το γεγονός ότι η κυρία Γεννηματά εισήχθη στο Ευαγγελισμό εσπευσμένα. Τη Δευτέρα το βράδυ έγινε γνωστό, χτες Τρίτη το απόγευμα, τόσο με την ανάρτηση την προσωπική της, όσο και με επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, το οποίο δεν αφήνει αμφιβολίες ότι πρόκειται για μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Η κυρία Γεννηματά έχει νικήσει τον καρκίνο στο παρελθόν και μάλιστα σε μια. Με πολύ μεγάλο θάρρος συνέντευξή της, είχε περιγράψει τη μάχη της οικογένειάς της, γιατί είχε χάσει τη μητέρα της και τον πατέρα της. Είναι στο Γιώργο Γεννηματά, σε ηλικία μόλις 54 ετών, το 93 είχα στη μάχη με τον καρκίνο, όταν μάλιστα ήταν το απόλυτο φαβορί στη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Η κυρία Γεννηματά λοιπόν καλείται ξανά να δώσει μια δύσκολη μάχη και όλο αυτό έχει συνταράξει, θα λέγαμε, την ελληνική κοινωνία, το πολιτικό σκηνικό, αλλά βεβαίως και το κίνημα αλλαγής, το οποίο βρισκόταν και βρίσκεται σε μια τροχιά εκλογής νέας ηγεσίας. Είναι προγραμματισμένο για 5 και 12 Δεκεμβρίου. Πριν πάμε στο πολιτικό σκέλος και μένοντας στο ανθρώπινο και το ζήτημα της ηθικής, θα λέγαμε, συμπαράστασης. Σωστά είπε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επισκέψη και το πρωί. Mm-hmm. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε μαζί της. Ήδη χτες το βράδυ είχε βρεθεί στο νοσοκομείο ο Ανδρέας Λοβέρδος, ένας από τους αρχιποψηφίους της, ως mm-hmm. σύντροφος και φίλος, είπε, από την πρώτη στιγμή. Αυτή την ώρα που μιλάμε, την επισκέπτεται ο Χάρης Κεστανίδης, επισκέπτεται το νοσοκομείο. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που από την πρώτη στιγμή είπε ότι αναστέλει κάθε προεκλογική δραστηριότητα, τον ακολούθησε.
Ναι, ήταν ο πρώτος, ο οποίος νομίζω ότι.
Ναι, ήταν
έτσι,
ο πρώτος, ναι, που με ανάρτησή του ανακοίνωσε mm-hmm. ότι αναστέλλονται οι προεκλογικές συναντήσεις. Mm-hmm. Τον ακολούθησαν και οι άλλοι δύο. Ο κ. Κεστανίδης ήταν σήμερα να μιλήσει στο Περιστέρι, αύριο στον Πειραιά. Δεν θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Τώρα, πέραν από τη μάχη αυτή καθ' αυτήν την ανθρώπινη της κ. Γεννηματά, υπάρχουν αναμφισβήτητα εξελίξεις πολιτικές. Ένα μεγάλο ερώτημα, και είναι νωρίς να απαντηθεί ακόμα, mm-hmm. είναι αν θα γίνουν ή όχι οι εκλογές. 5 mm-hmm. και 12 Δεκεμβρίου mm-hmm. είναι προγραμματισμένες. Ο κ. Γκεγκέβλου, στενός της συνεργάτης, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, είπε το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό ότι πρέπει να αναβληθούν, να γίνει μια ολιγούμενη αναβολή για λόγους συμβασμού. Άλλοι όμως συνεργάτες της κυρίας Γεννηματά λένε ότι όχι, και θυμίζουν ότι τόσο η ίδια, πριν βεβαίως εκδηλωθεί αυτό το πρόβλημα, είχε ζητήσει το νωρίτερο δυνατόν να στηθούν κάλπες για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και χτες με την ανάρτησή της είπε ότι εγγυάται με την παρουσία της ως πρόεδρος του Κινάλ μέχρι τις εκλογές την ενότητα της παράταξης, κάτι για το οποίο θα αγωνιστεί και αργότερα μετά τις εκλογές ως απλή βουλευτής. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η κυρία Γεννηματά έχει την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα αφενός και ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική ναι. αφετέρου. Ναι. Πάντως, αναμένεται οι τρεις εναπομείναντες υποψήφοι, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κεστανής και ο κύριος Λοβέρος, για να ακολουθήσουμε αλφαβητική σειρά, να συναντηθούν τις επόμενες μέρες, να υπάρξει μια συνάντηση τουλάχιστον των επιτελών τους, επίσης με την επιτροπή η οποία θα ανακηρύξει επισήμως το βράδυ της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου τους υποψηφίους, έτσι προβλέπεται.
Και μένει να δούμε αν θα υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες.
Βεβαίως. Ή να δούμε αν ακριβώς, ή να δούμε αν το κενό από το στρατόπεδο, να πούμε έτσι, της Προέδρου του Κινάλ καλυφθεί με κάποια άλλη υποψηφιότητα.
Υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα. Ναι, ναι. Για να πούμε λίγο για αυτά τα ονόματα. Ναι,
ναι, χωρίς να υιοθετούμε τις πληροφορίες που διακινούνται και χωρίς οι ίδιοι να έχουν εκδηλωθεί.
Δηλώσει επίθυμα.
Ένα όνομα που ακούγεται εντόνως ήδη από χθες το βράδυ είναι ο Μανώλη Χριστοβουλάκη, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κινάλ. Εγώ να σημειώσουμε ότι με βάση το καταστατικό, mm-hmm. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας της Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά της, όπως είναι αυτή τη στιγμή, τότε αναπληρώνεται de facto από τον γραμματέα. Πάντως, ο κ. Χριστοβουλάκης έχει ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα mm-hmm. είναι ότι δεν είναι βουλευτής.
Ναι.
Βουλευτής δεν είναι ούτε ο κ. Ανδρουλάκης, ναι.
Είναι
ευρωβουλευτής. Είναι
ευρωβουλευτής, ναι.
Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι ακόμα νεότερος από τον κ. Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Είναι 33 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δηλαδή, ναι. Κάποιοι θέλουν να εντός εισαγωγικών σπρώξουν, να οθήσουν τον νεαρό στέλεχος στην πρώτη γραμμή. Άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι του κ. Παύλου Γερολάνου, ναι, ο οποίος ναι. ούτως ή άλλως φλερτάριζε, το ξέραμε από το ρεπορτάζ, όλο το καλοκαίρι με την πιθανότητα
ναι,
να
είναι
υποψήφιος, αλλά δεν το επέλεξε. Mm-hmm. Τώρα πιθανόν υπάρχει ένα κενό. Mm-hmm. Του κ. Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα ότι είναι και βουλευτής και είναι, νομίζω, ο παλαιότερος βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ναι. Ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και βεβαίως
ο κύριος Χριστίδης.
Ναι, πάντοτε ο κύριος Χριστίδης εκπρόσωπος τύπου, νέος ναι. και αυτός, αλλά mm-hmm. όχι βουλευτής. Και βεβαίως πάντοτε υπάρχει το βαρύ όνομα με το ειδικό πολιτικό βάρος ναι. του Γιώργου Παπανδρέου, ναι. ο οποίος είναι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Το όνομά του από μόνο του συνεγείρει μεγάλα κοινά στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Όμως, να πούμε ότι όλα αυτά είναι ρεπορτάζ, τα ονόματα που ακούγονται, είναι ρεπορτάζ που μπορεί να απηχούν απόψεις μύχιους πόθους συνεργατών τους
ναι,
και
ναι,
όχι
ναι.
των ιδίων.
Ναι.
Προς το παρόν, κανείς δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ένα κρίσιμο σημείο, Ντενιέ, και θα δούμε πώς θα κυλιθούν όλα στις επόμενες ημέρες, είναι αν θα υπάρξει συμφωνία να ανακηρυχθεί, να ανακηρυχθούν υποψηφιότητες μεθαύριο το βράδυ, μέχρι μεθαύριο το βράδυ. Ή θα υπάρξει παράταση.
Παράταση,
αν υπάρξει παράταση,
ναι,
τότε η πιθανότητα εμφάνισης κάποιου υποψηφίου
ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερη, έτσι.
Θα είναι, ναι, μεγαλύτερη. Ναι. Προσπαθώ να ευχηθούμε φυσικά περαστικά στην φόβη.
Ένα μεγάλο ερώτημα. Έπονται ούτως ή άλλως οι πολιτικές εξελίξεις. Το πιο σημαντικό σήμερα.
Παρέλειψα να σημειώσω, ναι, ότι και δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έστειλαν μηνύματα συμπαράσταση μαζί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων, φυσικά. Μηνύματα συμπαράσταση και ευχές στη Φόβη Γερμανία. Σημειώνα αυτό ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ένα σύντομο αλλά θερμό μήνυμα, αφού είχε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο πολιτικών σχέσεων με την πρόεδρο του Κινάλ, σημειώνει ότι τα πολιτικά είναι δευτερεύουσα σημασία. Είσαι δυνατή, πιστεύω, θα τα γράφεις.
Όλα αυτά πάνε στην άκρη όταν υπάρχουν τέτοιε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Το καταλαβαίνουμε όλοι και οι όποιες διαφοροποιήσεις, έτσι, και οι πολιτικές προσεγγίσεις διαφορετικές, αυτά πάνε στην άκρη. Ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την επόμενη ημέρα και σε σχέση με όλα όσα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας μετέφερες από το ρεπορτάζ είναι, στην περίπτωση που δεν υπάρξει άλλος υποψήφιος, με δεδομένο ότι η Φόφη γεννηματά, με βάση βέβαια και τις δημοσκοπήσεις που υπήρχαν, νότι φαινόταν να είναι αυτή που ηγείται της κούρσας διαδοχής, έτσι. Αν λοιπόν δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα, μεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει το που αναμένεται να κινηθούν ουσιαστικά αυτοί που στήριζαν τη Φόφη γεννηματά.
Ναι, αυτό το δεύτερο είναι απόλυτα σωστό. Για το πρώτο κρατάω μια επιφύλαξη.
Για το αν ήταν...
Υπήρχαν ούτως ή άλλως αμφισβητούμενες έρευνες,
ναι,
και, που και οι μεν και οι δε αμφισβητούσαν. Mm-hmm. Άλλες που εμφάνιζαν τον έναν πιο μπροστά, τον άλλον πιο πίσω. Δεν υπάρχει ένα, ναι, δεδομένο. Υπάρχει το μητρό μελών του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι εύκολο να σταθμιστεί. Αλλά οπωσδήποτε, εφόσον δεν υπάρξει νέα υποψηφιότητα από τους εκείνους που ακολουθούσαν την κυρία γεννηματά, mm-hmm, οπωσδήποτε το καθοριστικό είναι πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι. Δηλαδή, ποιος από τους υποψήφιους θα κάνει και τους ισχυρισμούς να μπορέσει να προσελκύσει.
Που θα είναι και
το
καθοριστικό, όπως καταλαβαίνουμε
και θα
αυτό.
Είναι καθοριστικό,
έτσι,
σε μεγάλο βαθμό, οπωσδήποτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά σε αυτή τη μάχη που έχει να δώσει η Φόφη γεννηματά και να επιστρέψει και πάλι, όπως και τις προηγούμενες φορές, όπου βγήκε νικήτρια. Για μία ακόμη φορά λοιπόν να βγει και πάλι νικήτρια. Και πάμε να ακούσουμε τον Χάρη Καστανίδη.
Επισκέφθηκα τη Φόφη πριν από λίγο. Αυτή την ώρα ηρεμούσε. Ενημερώθηκα ότι το πρωί ξύπνησε πολύ ευδιάθετη. Και γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία από την πλευρά των γιατρών. Εύχομαι να πάνε όλα καλά από την καρδιά μου και γρήγορα να είναι κοντά μας πίσω.
Να ρωτήσω για τις εξελίξεις από εδώ και πέρα ή πέρα από την υγεία, προέχει η υγεία της κυρίας γεννηματά.
Αυτή τη στιγμή είναι λάθος χρόνος για να συζητηθούν πράγματα άκερα. Πρώτα απ' όλα είναι οι ευχές μας στη Φόφη και τις ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό και γρήγορα κοντά μας. Να ξέρετε όμως ότι υπάρχει στους γιατρούς αισιοδοξία και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Με την αγωνία των μετασεισμών ζουν οι κάτοικοι στην Κρήτη μετά τα χθεσινά 6,3 ρίχτερ που ταρακούνησαν την ευρύτερη περιοχή της Ιτίας. Από το σεισμό προκλήθηκαν ζημιές σε παλιά κτίσματα και μικρές κατολιστήσεις, ενώ σήμερα αρχίζουν νέες αυτοψίες. Ο Ιάσον Ταυλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει εκτόνωση του σεισμικού φαινομένου. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, αυτό μας δήλωσε από εδώ, από το κλεισάκι του Αγίου Νικολάου, στο Ξερόκαμπο. Επίσης, μάθαμε ότι την οικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, που κατέρευσε από το μεγάλο σεισμό των 6,3 ρίχτερ, θα αναλάβει ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος. Αυτό μας δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλατζωτάκης. Επίσης, άμεσα θα προχωρήσει κατά γραφτό σημείο, δηλαδή αύριο ουσιαστικά θα έχουν κλιμάκια, τα οποία θα δίνουν όλες τις ζημιές εκτίωση και εξοπλισμό, προκειμένου να αποζημιωθούν οι πηγέντες του μεγάλου σεισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται και στο Αρκαλοχώρι. Επίσης, να σας πω ότι το μεγάλο ερώτημα παραμένει από τους πολίτες αν αυτό ήταν ο κύριος σεισμός ή θα πρέπει να περιμένουν κάτι άλλο.
Ναι.
Ο κύριος Λέκας, ο οποίος ήταν σε συντονιστικό στην θητεία δεν βρέθηκε εδώ για να μας δώσει μια τέτοια απάντηση. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχει καταγραφεί και σε άλλη περιοχή στοιχείο παρόμοιο. Δηλαδή δεν είχαμε μεγάλο μετασυσμό μετά το κύριο σεισμό. Όλοι ελπίζουν ότι θα ήταν ο κύριος σεισμός, ότι δεν θα έχουμε μια άλλη σεισμική δραστηριότητα η οποία θα ενισχύσει τον κόσμο. Ωστόσο, να πούμε ότι όλοι περιμένουν, παρακολουθούν το γεγονός, παρακολουθούν τη διαδικασία που υπάρχει, τη σεισμική διαδικασία, και περιμένουμε να πάνε όλα καλά. Είναι, κανείς ουσιαστικά δεν μπορεί να δώσει με σαφήνεια, με ασφάλεια,
είναι γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να δώσει αυτό ακριβώς που είπες με ασφάλεια, έτσι, μία απάντηση στο αν ήταν ο κύριος σεισμός ή όχι. Συνήθως, η άσονα το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, οι σεισμολόγοι αποφεύγουν το πρώτο τουλάχιστον 24ωρο ή τα πρώτα 24 ώρα να μιλήσουν κατηγορηματικά για το αν ένα σεισμός είναι ο κύριος ή όχι. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα, με δεδομένο ότι υπάρχει μια έντονη σεισμική δραστηριότητα τον τελευταίο χρόνο στην Κρήτη, και είναι λογικό αυτό, έτσι, να φοβίζει και τον κόσμο.
Ναι, σίγουρα. Οι επιστήμονες θα ακολουθούν το σεισμικό φαινόμενο. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, δεν έχει καμία σχέση ο ένας μαζί με τον άλλο.
Ωστόσο, ναι, είναι γεγονός
αυτό. Η όλη δραστηριότητα, η σεισμική δραστηριότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, πιθανόν να ενεργοποιεί κάποια ρήγματα.
Ναι.
Τώρα, αυτό που μάθαμε επίσης είναι ότι, αυτό που μας είπαν δηλαδή, είναι ότι η εκτόνωση, η όλη δραστηριότητα υπάρχει από την προς νοτιοανατολικά, δηλαδή προς τη θαλάσσια περιοχή που είναι το ρήγμα.
Ναι.
Δεν φαίνεται δηλαδή να η όλη δύναμη να, και όλη εκτόνωση και από τους φιλίους μετασυμούς που έχουν συμβεί να γίνονται πιο κοντά στην ξηρά. Αυτό είναι θετικό και φαίνεται ότι έτσι προχωράει το φαινόμενο. Ελπίζουν όλοι τα επόμενα 24 ώρα να μην έχουμε κάποιο μεγάλο μετασυσμό. Ωστόσο, οι επιστήμονες προτρέπουν τους πολίτες, εφόσον έχουν κάποιο κτίριο το οποίο έχει ρογμές ή βλέπουν κάτι τέτοιο, να μην κατοικούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, οι αυτοψίες τώρα συνεχίζονται και τα σχολεία δεν λειτουργούν σήμερα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Τα σχολεία δεν λειτουργούν σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή θα λειτουργήσουν.
Θα ελεγχθούν, είναι λογικό, έτσι, να ελεγχθούν όλα τα κτίρια, ναι, τα σχολικά, για να μπορέσουν να επιστρέψουν,
ακριβώς,
τα παιδιά με ασφάλεια. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Γεράσιμο Χουλιάρα.
Η εξέλιξη δεν είναι σωστή, δηλαδή δεν είναι αυτή που περιμένει ο σεισμολόγος. Οι πρώτες ώρες, δηλαδή, έγινε 12.30 το μεσημέρι,
ναι,
τώρα.
Ναι.
Μέχρι τώρα έχουν εκδηλωθεί μόνο 10 μικροί σεισμοί. Δεν θεωρώ ότι χαρακτηρίζει αυτό μια μετασεισμική ακολουθία, και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι εξορισμού στη σεισμολογία, για να πεις ότι έχεις ένα γύριο σεισμό, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένας μετασεισμός. Mm. Ακούγεται λίγο αστείο, αλλά έτσι είναι η σεισμολογία. Οπότε περιμένουμε να κάνει έναν ισχυρό σεισμό μικρότερου μεγέθους για να βγούμε να πούμε ναι, είναι ο κύριος σεισμός.
Τις σεισμόπληκτες περιοχές του νομού Ηρακλείου επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγη ώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραβρεθεί σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
Το κρίσιμο για τη σεισμόπληκτη περιοχή του Αλκαλοχωρίου και όλων των άλλων χωριών εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι να μην εγκαταληφθούν στην τύχη τους και να μην ερημώσουν, διότι αρκετές μέρες μετά τον σεισμό οι περισσότερες επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή δεν μπορούν να λειτουργήσουν, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών είναι μη κατοικήσιμες και δυστυχώς σε ό,τι αφορά τις απαραίτητες διαδικασίες για τις αποζημιώσεις η γραφειοκρατία είναι ανίκητη, ακόμα και αν είναι πλέον με ψηφιοποιημένη μορφή.
Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα από το Ηράκλειο. Εμείς πάμε στο νομό Ηρακλείου και στον απεσταλμένο μας, τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πάμε να δούμε λοιπόν η σύσκεψη αυτή στην οποία θα συμμετάσχει ο κύριος Τσίπρας, έχει ξεκινήσει?
Ξεκινά σε λίγα λεπτά. Ξεκινάει η σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους του νομού. Το κρίσιμο, όπως έχει τονίσει ο Αλέξης Τσίπρας και ακούσαμε και στη δήλωσή του, είναι να μην εγκαταληφθούν αυτές οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από το σεισμό, στην τύχη τους να μην ερημώσουν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις οι περισσότερες, δεν μπορεί να κατοικηθούν οι οικίες των ανθρώπων της περιοχής. Συνομίλησε ο Αλέξης Τσίπρας με τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, έχει ακούσει τα προβλήματα, τις αγωνίες τους. Κάλεσε λοιπόν την κυβέρνηση να μην αφήσει την περιοχή στην τύχη της, όπως έγινε στο Δαμάσι, σύμφωνα με όσο είπε ο κύριος Τσίπρας, με ποσά αποζημίωση τα οποία δόθηκαν ένα χρόνο μετά. Οι κάτοικοι του έθεσαν το θέμα ενός νέου ΦΕΚ που έχει έρθει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις αποζημιώσεις και φαίνεται να διαμαρτύρονται για τον τρόπο που προχωρά ή δεν προχωρά η καταβολή των αποζημιώσεων. Ζήτησε ο κύριος Τσίπρας να προχωρήσει πλήρης αποκατάσταση των κατοικιών και των επιχειρήσεων με έρευνα για εισόδημα έκτακτης ανάγκης για εργαζόμενους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Γιατί αποκατάσταση ζημιών ενδεχομένως και νέα θρηματοδότηση στο Αρκαλοχώρι. Συνάντησε δε τα παιδιά στο Αρκαλοχώρι που δεν έχουν πια σχολική στέγη για να κάνουν μάθημα διαζώσης. Ζήτησε ειδικά για τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου να υπάρξει μέρημνα του Υπουργείου να δοθεί δυνατότητα για διαζώσεις μαθήματα ακόμα και μέσα σε οικίσκους αυτή τη στιγμή, αλλά και να ισχύσει ό,τι ισχύει στις σεισμόπληκτες περιοχές σε σχέση με την μοριοδότηση αυτών των παιδιών για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί αρχές και κάτοικοι στις περιοχές από τις οποίες αναμένεται να περάσει η κακοκαιρία Μπάλος, με κύρια χαρακτηριστικά τις φοδρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, ενώ έντονη είναι η ανησυχία στις περιοχές που καταστράφηκαν από τις φωτιές του καλοκαιριού, όπως η Αττική και η Εύβοια. Επιπαδώς έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί και οδηγίες προς τους πολίτες τι θα πρέπει να προσέξουν. Πάμε στην Εύβοια τώρα, όπου οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Οι κάτοικοι μάλιστα στείνουν οδοφράγματα για να μπορέσουν να οχυρωθούν από το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας. Ο Κώστας Στάμου, ο απεσταλμένος μας, βρίσκεται στην Εύβοια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Μάχη με το χρόνο λοιπόν δίνουν οι κάτοικοι στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας, τα οποία επλήγησαν από την πρόσφατη νεροποντή, προκειμένου να οχυρωθούν εν ώψη της επερχόμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την κεντρική Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Στο χωριό λοιπόν, στην παραλία της Αγίας Άννας, οι κάτοικοι στα σπίτια στείλουν αναχώματα με κάποια σακιά, με κάποιες μεταλλικές κατασκευές, αυτοσχέδια δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουν να μην πλημμυρίσουν πάλι, καθώς τις προηγούμενες μέρες είδαμε πολλά σπίτια να πλημμυρίζουν. Να πούμε ότι συνολικά στο Δήμο Μαντουδίου, Αγίας Άννας και Λίμνης έχουν καταγραφεί περισσότερα από 200 πλημμυρισμένα σπίτια και προκειμένου να μην ξαναδούν αυτά τα φαινόμενα και να προστατευτούν, στείλουν αυτά τα αναχώματα, πρόχειρα αναχώματα. Υπάρχει όμως συνεργασία και με τη Δημοτική Αρχή και με την Περιφέρεια από νωρίς το πρωί σε όλα τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας, αυτά που επλήγησαν. Δηλαδή στο Αχλάδι, την Κοτσικιά, το Ψαροπούλι, στην Εργία του Δήμου με γκρέιντερ περνάνε και ανοίγουν κάποια αυτοσχέδια περάσματος σε περίπτωση νέας βροχόπτωσης να περάσει το νερό από εκεί και να καταλήξει τη θάλασσα, ώστε να μην δημιουργηθούν οι χήμαροι που έπληξαν αυτά τα χωριά. Υπάρχει βέβαια κινητοποίηση και της περιφέρειας. Στο ορεινό κυρίως δίκτυο υπάρχουν πολλά συνεργεία της περιφέρειας, ειδικά στην Εργία, τα οποία τοποθετούν κορμούς δέντρων στις καμένες πλαγιές των βουνών, προκειμένου εφόσον υπάρξει νέα έντονη βροχόπτωση και τα νερά δεν μπορέσουν να συγκρατηθούν από το καμένο δάσος, να υπάρξει κάποιο ανάχωμα από αυτά τα δέντρα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, κάτι είναι ανάστατη. Ευτυχώς σήμερα για αυτούς είχε καλό καιρό. Θα λέγαμε ότι πήραν λίγο θάρρος, μπόρεσαν να μαζέψουν τα κομμάτια τους μέσα από τις λάσπες, καθώς ήταν μεγάλη καταστροφή. Τα χωριά στην ουσία.
Του Σαββατοκύριακο, έτσι ήταν πολύ μεγάλη η καταστροφή. Ναι.
Είχαν πνιγεί στις λάσπες. Επομένως οι κάτοικοι σήμερα ξύπνησαν, θα λέγαμε, λίγο πιο ήσυχοι, είδαν ότι δεν υπάρχει βροχή. Μπόρεσαν να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν στις λάσπες και να ετοιμαστούν για την επόμενη κακοκαιρία, καθώς η Αθηνά άφησε μεγάλες πληγές στη Βόρεια Εύβοια μετά και τις φωτιές. Και τώρα ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Μπάλο. Με την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα, τα ίδια πλημμυρικά φαινόμενα και θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν χωρίς να έχουν τις απώλειες.
Μάλιστα, λοιπόν, γίνεται η προετοιμασία αυτή για να μην υπάρξουν έτσι καταστροφές όπως αυτές που καταγράφηκαν τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσουμε ότι τα πράγματα στην Εύβοια δεν είναι τόσο καλά και σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει το γεγονός των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να περάσει πιο ήπια η συγκεκριμένη κακοκαιρία από την ταλαιπωρημένη αυτή περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα στην πολιτική προστασία. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη για να μας πει περισσότερα. Λοιπόν, όπως είπαμε, οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί επιποδός, ενώ έχουν εκδοθεί και οδηγίες προς τους πολίτες τι θα πρέπει να αποφύγουν, τι θα πρέπει να προσέξουν. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και να σου πω ότι αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία Μπάλος αναμένεται να χτυπήσει χώρα μας στις επόμενες ώρες. Τώρα, εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει γίνει μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη, την οποία φυσικά ακολούθησε και μια σύσκεψη, η οποία έγινε αμέσως μετά. Αυτό έγινε χθες. Τώρα, στις συγκεκριμένες συσκέψεις τονίστηκε ότι πρέπει να οι εμπλεκόμενοι φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα αλλά και γρήγορση για όλα τα επικίνδυνα αυτά καιρικά φαινόμενα. Ενώ να σου πω ότι κατά τη σύσκεψη είπαν ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ περιφερειών και δήμων για τη λήψη των μέτρων αρμοδιότητας. Τώρα όλα αυτά για αύριο. Επίσης έχουν δοθεί κάποιες συστάσεις για τους πολίτες τι πρέπει να κάνουν, να αποφύγουν, όπως λένε, τις περιττές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων, να ασφαλίσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, έχοντας πάντα υπόψη σε κάθε περίπτωση ότι μπορεί να δημιουργηθούν χήμαροι, αν φυσικά γίνει αυτό, να μετακινηθούν στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού. Τώρα, αν βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει και στο παρελθόν, να αποφεύγουν την παραμονή σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους και να μην διασχίζουν φυσικά για κανένα λόγο χήμαρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει πεζοί ή τενοχήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, γίνονται οι προετοιμασίες, είναι και στην πρώτη γραμμή οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην υπάρξει ταλαιπωρία, αλλά και να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι, καθώς με βάση και τα όσα λένε οι μετεωρολόγοι, η κακοκαιρία αναμένεται έτσι να έχει έντονα χαρακτηριστικά. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε αμέσως στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, για να μας δώσει λοιπόν τώρα την πρόγνωση που υπάρχει για τις επόμενες ώρες, από που ξέρουμε, κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι, ότι η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά, αν δεν κάνω λάθος.
Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει σιγά σιγά, βέβαια βαθμιαία, να εντείνονται τα φαινόμενα, κάποιες βροχές στα δυτικά αρχικά και στα κεντρικά και τα βόρεια. Περισσότερη ένταση των φαινομένων θα έχουμε το βράδυ, οπότε στα δυτικά θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και καταιγίδες και βέβαια από σήμερα τη νύχτα και αύριο θα έχουμε βαθμιαία επέκταση των φαινομένων και στην υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν το Ιόνιο, τα δυτικά επιρωτικά, σε πρώτη φάση τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Και βαθμιαία αυτά τα φαινόμενα θα επεκτάθουν και στα υπόλοιπα υπηρετικά, στην Κρήτη, στο Βόρειο Αιγαίο, και τελευταίες περιοχές που θα επηρεαστούν ουσιαστικά θα είναι τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, δηλαδή οι Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι οι τελευταίες περιοχές που θα αρχίσουν να εκδηλώνονται τα φαινόμενα αυτά. Βαθμιαία λοιπόν μέσα στην ημέρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και όταν λέμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, εννοούμε και πολύ νερό, αλλά και χαλαζοπτώσεις, ρηπαίοι άνεμοι έντονοι στη διάρκεια των φαινομένων. Δηλαδή θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα.
Έντονα φαινόμενα, έτσι, ισχυρά έντονα και έντονα φαινόμενα. Ναι.
Και βέβαια θα ενισχυθούν και οι άνεμοι βαθμιαία. Περιμένουμε αύριο ανέμους, αρχικά νοτιάδες και βαθμιαία στα βόρεια θα γυρίσουν σε βόρειους, που θα φτάσουν τα 6 με 7 και στο Ιόνιο και τα 8 μπεφόρ.
Όσον αφορά τη θερμοκρασία θα υπάρξει πτώση, έτσι δεν είναι?
Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει αισθητή κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί στις υπόλοιπες περιοχές με την επικράτηση του νοτιά
δεν θα επηρεαστεί.
Η πτώση δεν θα είναι πολύ μεγάλη, μόνο εξαιτίας των φαινομένων. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα που θα έχουμε βόρειους ανέμους θα γίνει και αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας.
Για να δούμε λίγο τι θα γίνει, κυρία Τυράσκη, έτσι, με βάση το που θα κινηθεί η κακοκαιρία. Τι θα γίνει στην Βόρεια Εύβοια, που μας ενδιαφέρει βέβαια λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά τι θα γίνει και στην Κρήτη.
Καταρχήν να πούμε για τη Βόρεια Εύβοια ότι περιμένουμε αύριο να έχουμε κάποιες βροχές, αλλά τα πιο έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά. Δηλαδή από το απόγευμα κυρίως περιμένουμε έτσι πιο έντονες βροχοπτώσεις. οι οποίες βέβαια είναι, περιμένουμε ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα, καθώς ήδη έχει βρέξει αρκετά στην περιοχή εκεί και ήδη υπάρχουν προβλήματα, οπότε δεν θα υπάρχει και δυνατότητα το έδαφος να απορροφήσει το επιπλέον νερό που πρόκειται να δεχτεί. Και περιμένουμε αρκετό νερό, κυρίως από αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή δυστυχώς.
Θα είναι πιο έντονα δηλαδή τα φαινόμενα στη Βόρεια Εύβοια από αυτά τις προηγούμενες κακοκαιρίες του Σαββατοκύριακου.
Ναι, περιμένουμε πιο πολύ νερό. Φέντε, περιμένουμε νερό της τάξης όπως έπεσε στο πρώτο σύστημα που ήρθε και δημιούργησε τις καταστάσεις αυτές.
Στην Κρήτη,
Στην Κρήτη περιμένουμε να είναι πιο σπασμένα τα φαινόμενα, ωστόσο θα έχουμε καταιγίδες. Εκεί το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι καταιγίδες. Δηλαδή μπορεί να μην έχουμε παντού βροχές, όπως θα συμβεί στα κεντρικά και βόρεια, που εκεί θα έχουμε ένα πιο ενιαίο καιρό. Παντού βροχοπτώσεις και μάλιστα με μεγάλη διάρκεια. Στην Κρήτη θα έχουμε τοπικές καταιγίδες. Όμως κατά τόπους μπορεί να είναι αρκετά ισχυρές. Οπότε και εκεί θα υπάρξουν κάποια προβλήματα.
Μάλιστα. Και εκεί θα υπάρξουν προβλήματα και εκεί θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος λόγω του ότι εντάξει, έχει αναστατωθεί το τελευταίο διάστημα και με τον σεισμό αυτό. Να μας δώσετε μια εικόνα και για την Αττική.
Για την Αττική περιμένουμε σιγά σιγά από σήμερα το βράδυ να αρχίσουν κάποιες βροχές.
Ναι.
Όχι ιδιαίτερα έντονες σήμερα. Ένταση των βροχοπτώσεων περιμένουμε στην Αττική όπως και στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Περιμένουμε αρκετό νερό και στην Αττική.
Από αύριο το απόγευμα δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και την Παρασκευή. Και την Παρασκευή.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς εξελίσσεται όλο αυτό έτσι το νέο σύστημα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να σας ευχαριστήσουμε και την κυρία Τυράσκη για τις πληροφορίες.
Να είστε καλά.
Έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι αρχές για τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού, των θανάτων αλλά και των διασωληνώσεων, με τα νοσοκομεία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, να δέχονται ασφυκτική πίεση. Στο κόκκινο παραμένει η Αττική, καθώς από τα 3.065 κρούσματα που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ, οι 602 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο, οι 439 στη Θεσσαλονίκη και οι 219 στη Λάρισα. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να δούμε λοιπόν πώς έχει η επιδημιολογική εικόνα και αυτός ο προβληματισμός που υπάρχει. Σοφία, καλό μεσημέρι. Και για τον υψηλό αριθμό των κρουσμάτων και για την πίεση που δέχεται η Θεσσαλονίκη, αλλά και για τον αυξημένο αριθμό των νεκρών που έχουμε κάθε μέρα, Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στο 90% και πλέον δεν έχουν εμβολιαστεί. Ενώ σε ό,τι αφορά τον υψηλό αριθμό των κρουσμάτων, θα πρέπει να πούμε ότι έγινε και επί αντίστοιχα πολύ, πολύ μεγάλου αριθμού τεστ. Ξεπέρασαν τις 370.000 τα τεστ τα οποία διενεργήθηκαν, με την θετικότητα να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τη χώρα, στο 0,8%, ενώ σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μακεδονίας, εκεί υπάρχει οπωσδήποτε εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ένας στους δύο κατοίκους, στην καλύτερη περίπτωση, είναι ανεμβολίαστος και υπάρχουν και περιοχές που φτάνουν και κάτω από το 40%, στο 37%. Οι κινητές μονάδες για εμβολιασμό βρίσκονται ήδη σε αρκετά χωριά. Χθες εμβολιάστηκαν 200 άνθρωποι, 100 με την πρώτη δόση. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Και 10 να εμβολιάζονταν τη μέρα είναι μεγάλο κέρδος. Πολύ περισσότεροι, 100, γιατί θωρακίζονται απέναντι σε βαριά νόσηση και απέναντι στο θάνατο. Σήμερα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, είπε ότι είναι σημαντικό να φτάνουν έγκαιρα στα νοσοκομεία οι ασθενείς, καθώς αν φτάνουν μετά από την 7η-8η ημέρα, πολύ λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν οι γιατροί στη συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη είναι στα όρια τους, στο όριο της πληρότητας οι μονάδες συνδετικής θεραπείας, ωστόσο υπάρχει η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό και μπορούν να μεταφέρουν από μια μονάδα 7-8 άνθρωποι και αντίστοιχα να παραδίδεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και αντίστοιχα να παραδίδεται η μονάδα και βέβαια οι κλίνες για τις ανάγκες κάλυψης του κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά τις απλές κλίνες δεν υπάρχει πρόβλημα, σε αυτήν τουλάχιστον τη φάση, και εκεί υπάρχει ευελιξία της ανάπτυξης νέων κλινών. Το θέμα είναι, Ντένια, να μην χάνουν οι ανθρώπινες ζωές, το 40% περίπου του συνόλου των θανάτων σε όλη τη χώρα, είναι, καταγράφονται στην περιοχή της Μακεδονίας.
Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι το πρόβλημα καταγράφεται στην περιοχή της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας λοιπόν. Πάμε τώρα, Σοφία, να δούμε και πέρα από αυτά που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα, να δούμε πότε αναμένεται να εξεταστεί το αν θα προχωρήσουν κανονικά με αυτό που έχει ανακοινωθεί, με το αν θα γίνουν οι παρελάσεις, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε μπροστά μας και την 28η Οκτωβρίου και τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα γίνουν οι παρελάσεις, ωστόσο όλα αυτά αναμένεται να ξανασυζητηθούν όσο πλησιάζουμε στην 28η, έτσι δεν είναι, με βάση και ναι, τα δεδομένα που θα υπάρχουν.
Πριν από 10-12 ημέρες δεν θα έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση. Όλοι οι επιδημιολογικοί δείχτες θα επανεξεταστούν και θα δουν με ποια μορφή θα γίνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις και για τον Άγιο Δημήτριο, αλλά και για την παρέλαση. Δηλαδή, ποιο χαρακτήρα θα έχουν, ούτως ώστε να μην εκτεθεί σε περαιτέρω φορτίο ο πληθυσμός στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Να πούμε ότι από αύριο, ναι, ξεκινάει και η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία, από τον self-test για τους μαθητές. Από αύριο λοιπόν, Πέμπτη έως και το Σάββατο, 23 του μήνα, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα μπορούν να προμηθεύονται 5 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία.
Από αύριο είναι αυτό, έτσι, ναι, από αύριο, ναι, ναι, από αύριο,
ναι,
Πέμπτη.
Να καλυφθούν, mm-hmm, ναι, για τις ημερομηνίες από 18 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Και μία εικόνα, Σοφία, όσον αφορά την πορεία του εμβολιασμού της τρίτης δόσης, ποια είναι?
Η πορεία του εμβολιασμού της τρίτης δόσης προχωράει. Έχουν γίνει αρκετές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εμβολιασμοί. Ωστόσο, δεν έχουμε φρέσκα, θα έλεγα, φρέσκους αριθμούς πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι όμως ανάλογα και με το πότε συμπληρώνει ο καθένας τους 6 μήνες. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι επιστήμονες είναι ότι οι ανασωκατασταλμένοι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν την τρίτη δόση. Είναι καθοριστική σημασία, καθώς οι δύο πρώτες δόσεις, λόγω του ότι λαμβάνουν φάρμακα που εμποδίζουν την ανάπτυξη αντισωμάτων, δεν έχουν αναπτυξεί αντισώματα απέναντι στον κορονοϊό. Γι' αυτό είναι ουσιαστική σημασία στην τρίτη δόση, αλλά και για όλους τους άλλους των ομάδων για τις οποίες έχει ανοίξει, θα ενισχύσει το επίπεδο των αντισωμάτων, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι μετά από τους 5 έως 6 μήνες αρχίζει και χαμηλώνει το επίπεδο αυτό των αντισωμάτων του κορονοϊού, απέναντι στον κορονοϊό. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνει, γιατί προσφέρει μακρά ανοσία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη, όπου, όπως είπαμε, η πίεση είναι αφόρητη στα νοσοκομεία. Υπάρχουν αρκετοί διασωληνωμένοι να νοσηλεύονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας λόγω έλλειψης κλινών. Ενώ είχαμε σήμερα και το πρώτο κρούσμα κορονοϊού που σημειώθηκε σε ανεμβολία στο φοιτητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, τη Λία Χριστάρα, για να μας δώσει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη ανακοίνωσε πριν από λίγο η Κομισιόν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πριν από λίγο, όπως είπες, ανακοινώθηκε από την αρμόδια επίτροπο, την κυρία Σίμψον, αρμόδια επίτροπο για την ενέργεια, η εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Επισημαίνεται ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε στοχευμένα μέτρα, σύμφωνα με την κυρία επίτροπο, που μπορούν γρήγορα να μετριάζουν τον αντίκτυπο της έκρηξης των τιμών σε βάλω τους καταναλωτές και στις μικρές επιχειρήσεις, Δένια. Η Κομισιόν εκτιμά ότι οι χοντρικές τιμές θα παραμείνουν υψηλές μέχρι την άνοιξη, οπότε αναμένεται να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Ξεκαθαρίζει όμως ότι οι τιμές θα παραμείνουν έκτοτε υψηλότερες από ότι ο μέσος όρος των προηγούμενων ετών. Μακροπρόθεσμα υποστηρίζει ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτηρίων και τα έξυπνα συστήματα ηλεκτροδότησης, θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία της Γηραιά Υπήρου και θα περιορίσουν την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Υποστηρίζει ακόμα ότι για τη σημερινή εικόνα δεν ευθύνεται η πολιτική της αναφορικά με την ενεργειακή μετάβαση, αλλά η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην αγορά μετά COVID εποχή. Να πούμε ότι στα άμεσα μέτρα τώρα, να έρθουμε του προκειμένου, στα άμεσα μέτρα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η Κομισιόν προτείνει παροχή έκτακτου εισοδήματος για να στηριχθούν οι ενεργειακά φτωχοί καταναλωτές, είτε μέσω vouchers ή μερική πληρωμή λογαριασμών. Προτείνει ακόμα ακόμα. Προσωρινή αναστολή πληρωμής λογαριασμών, δικλείδες ασφαλείας για να αποτραπούν διακοπές ηλεκτροδότησης, προσωρινή στοχευμένη μείωση φορολογικών συντελεστών για ευάλωτα νοικοκυριά, βοήθεια σε επιχειρήσεις ή βιομηχανίες με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικής βοήθειας, ακόμα έρευνα για πιθανές συμπεριφορές που παρεβαίνουν τους κανόνες ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά και ενδιευκόλυνση μεγαλύτερης πρόσβασης των καταναλωτών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, Ντένια, να πούμε ότι επισημάνθηκε πως τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη θωράκιση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Mm-hmm. Ως παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος ανέφερε την κρατική στήριξη για τη σύναψη διμερών αγοραπολισιών ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη σημείωσε πως όχημα, το χρηματοδοτικό όχημα για τα βραχυπρόθεσμα αυτά μέτρα, καταρχάς ως όχημα είναι οι ίδιες οι εθνικές κυβερνήσεις, το χρηματοδοτικό όχημα θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση των πόρων από τους πληστηριασμούς των δικαιωμάτων ρήπων. Σύμφωνα με την κυρία Σίμψον Ντένια, λόγω των ανόδου των τιμών, ναι, τα σχετικά κονδύλια έχουν αυξηθεί κατά πολύ, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά το πρώτο 9μηνο του έτους, τα επιπλέον έσοδα των κρατών άγγιξαν τα 10,8 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προκειμένου να... προκειμένου να επωφεληθούν και να ελαφρυνθεί το κόστος από την υψηλή τιμή ενέργειας. Η Κομισιόν υποστηρίζει ακόμα ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι η καλύτερη εξασφάλιση έναντι των ενεργειακών σοκ στο μέλλον και πρέπει να επιταχυνθεί. Τώρα, στα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία θα διαμορφωθούν έως τον Δεκέμβριο, πρέπει να πούμε, Ντένια, αφορούν την επιτάχυση επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης περιλαμβανομένων μπαταριών και υδρογόνου, την εξέταση του κανονισμού προμήθειας για να εξασφαλιστεί καλύτερη χρήση των αποθηκευτικών χώρων στην Ευρώπη και τη διεύρυνση του ρόλου του ίδιου του καταναλωτή, επιτρέποντάς του να διαλέγει προμηθευτές και να παράγει τη δική του ενέργεια μέσω ενεργειακών κοινοτήτων. Να πούμε επίσης, Ντένια, και να κλείσουμε με αυτό, ότι έχει τεθεί και το ζήτημα της ανάπτυξης περισσότερων αποθεμάτων φυσικού αερίου ή κοινών αποθεμάτων, ανάλογα με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή για τα υγρά καύσιμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Λεύτω, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σοκ στην κοινωνία της Ρόδου από την είδηση βιασμού 8χρονου κοριτσιού. Από την εισαγγελία αφαιρέθηκε προσωρινά η γονική μέρημνα για το παιδί, το οποίο και φιλοξενείται στο κέντρο παιδικής μέρημνας. Πάμε στη Ρόδο, πάμε στην συνάδελφο τη Ρένα Βενιανάκη να μας πει περισσότερα πραγματικά για αυτή την σοκαριστική, τη συγκλονιστική είδηση. Ρένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, σοκαριστήκαμε όταν διαβάσαμε την είδηση στο πρωτοσέλιδο της Ροδιακής ότι η μικρή 8 ετών φέρεται θύμα βιασμού και φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει η υπόθεση. Πρέπει να σου πω ότι χθες έγινε η καταγγελία στην εισαγγελία Ρόδου, η οποία αντέδρασε άμεσα. Βρέθηκε μικρή, μεταφέρθηκε μαζί με
καταγγελία
τη μάνα.
Καταγγελία από ποιον έχει γίνει, Ρένα?
Έχει γίνει από κάποιους ανθρώπους, μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστοί βέβαια ποιοι είναι, οι οποίοι προφανώς ενημερώθηκαν για το τι έχει υποστεί η μικρή. Δεν άντεξαν, όπως μας είπαν κάποιοι, το βάρος στη συνείδησή τους και πήγαν στην εισαγγελία και πολύ καλά έπραξαν και έκαναν την καταγγελία. Βρέθηκε η μικρή, συνοδεύτηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα της, η οποία απομακρύθηκε βεβαίως αμέσως από το παιδί. Mm-hmm. Εξετάστηκε το 8χρονο κοριτσάκι από ιατροδικαστή και παιδίατρο και στη συνέχεια εκδόθηκε η εισαγγελική απόφαση με την οποία η μικρή μεταφέρεται προσωρινά στο κέντρο παιδικής μέρημνας και αφαιρείται η γονική μέρημνα από τη μητέρα. Ναι. Τώρα η μικρή είναι μαζί με κοινωνικούς λειτουργούς του κέντρου, με ψυχολόγους, σε μια προσπάθεια βέβαια να στηριχθεί το παιδί. Είναι ένα θέμα που μας έχει συγκλονίσει, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, που βέβαια υπάρχει δρόμος ακόμα μπροστά μας.
Ναι.
Πριν από λίγο κάποιο καιρό είχε γίνει μια παρόμοια καταγγελία,
ναι,
αλλά δεν είχε τεκμηριωθεί, οπότε δεν προχώρησε τότε. Δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν την καταγγελία, δηλαδή οι αρμόδιες αρχές.
Ναι.
Πρέπει να σου πω ότι η οικογένεια έχει 4 παιδιά. Το μεγαλύτερο είναι στην εφηβεία, το μικρότερο είναι μωρό. Το 8χρονο κοριτσάκι είναι το 3ο παιδί στη σειρά.
Ναι.
Και βέβαια φαίνεται ότι η οικογένεια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.
Μάλιστα. Υπάρχει πατέρα στην οικογένεια?
Προς το παρόν δεν μας προκύπτει από κάπου. Για μητέρα ακούμε από όπου και αν μιλάμε, με όποιους και αν μιλάμε.
Και υπάρχουν πληροφορίες, εντάξει, ενδεχομένως να είναι ακόμη νωρίς, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν στην οκτάχρονη.
Δεν έχουμε κάτι δεν που μπορούμε στοιχεία. Να το τεκμηριώσουμε ναι. και να mm-hmm. το πούμε τένια. Mm-hmm. Το Μάλιστα. ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνεις, είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Είναι σε εξέλιξη, είναι ένα δύσκολο ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι, τα σώματα δύσκολα ανοίγουν. Είναι μια ευαίσθητη υπόθεση, περίπτωση. Και οφείλουμε και εμείς να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται και βέβαια κυρίως και πάνω απ' όλα για την προστασία των παιδιών.
Βέβαια, των παιδιών και δεν είναι μόνο ένα, είναι και τα υπόλοιπα παιδιά.
Βέβαια. Γιατί πρέπει να δούμε και με αυτά τι θα γίνει. Mm-hmm. Πρέπει και εκεί να υπάρξει μια ανάλογη
μέρη. Και γι' αυτά νομίζω ότι στις επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα από την εισαγγελία Ρόδου.
Ρένα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Την παραίτηση της τρικομματικής κυβέρνησης του ψευδοκράτους υπέβαλε ο Ερσάν Σανέρ στον τουρκοκυπριακό ηγέτη Ερσίν Τατάρ, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Σανέρ επικαλείται για την παραίτηση το πρόβλημα απαρτίας στη Βουλή. Πάμε στη Λευκοσία και την ανταποκρίτριά μας, τη Μανιάνα Καλογεράκη, να μας πει περισσότερα. Μανιάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Και είναι το πρόβλημα απαρτίας ένα από τους τρεις λόγους για τους οποίους ο λεγόμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, ο Ερσάν Σανέρ, υπέβαλε το μεσημέρι την παρέτηση της κομματικής κυβέρνησης στον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Οι άλλοι δύο λόγοι, όπως αναφέρει, είναι προβλήματα σε δύο εκ των τριών κομμάτων της κυβέρνησης και κάποια προβλήματα που προέκυψαν, όπως λέει, εκτός της λεγόμενης κυβέρνησης. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι πρόκειται για το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και το Κόμμα της Αναγέννησης, το οποίο αφορά τους εθήκους Τένια. Και πέραν αυτών, να σας πω ότι η έλλειψη απαρτίας βεβαίως στην Βουλή, στη λεγόμενη Βουλή του Ψευδοκράτους, εμποδίζει τη λεγόμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Σανέρ, από το να παράγει έργο και να αντιμετωπίσει τις διάφορες ανάγκες, αλλά και να ανταποκριθεί στο λεγόμενο νομοθετικό έργο. Να πούμε, Τένια, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις που δρομολογούνται από αυτήν την κίνηση του Ερσάν Σανέρ, ότι τώρα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση του τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, καθώς τα περισσότερα δημοσιεύματα, η πλειοψηφία των δημοσιευμάτων, κάνει λόγο για πολύ, για εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στα κατεχόμενα. Δημιουργεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, πολιτική αστάθεια στα κατεχόμενα αυτή τη στιγμή η κίνηση αυτή. Και να πω τέλος κλείνοντας ότι σύμφωνα με τον Ερσάν Σανέρ, το πρόβλημα δημιουργήθηκε, τα προβλήματα μάλλον δημιουργήθηκαν κατά τον κύριο Σανέρ με ευθύνη και του Πάνερ Χιουμάν από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο κόμμα, να θυμίσουμε, ότι είχε έρθει τρίτο στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του τουρκοκύπριου ηγέτη. Και ο ηγέτης αυτού του κόμματος, όταν κλήθηκε να αποφασίσει ποιον από τους δύο θα στηρίξει στο δεύτερο γύρο, στήριξε τον κύριο Ακιντή και όχι τον κύριο Τατάρ.
Μάλιστα. Έχει σημασία να το θυμηθούμε και αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μανιάνα, για το ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του σεισμού στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και θα καλησπερίσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο τον Μανώλη Σκορδίλη, καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα, κύριε Σαρακίνη.
Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τι γίνεται την επόμενη μέρα ενός ακόμη σεισμού, ισχυρού σεισμού στην Κρήτη. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία, ακούγονται διάφορες εκτιμήσεις και απόψεις, κύριε καθηγητά. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να μην είναι ο κύριος σεισμός. Υπάρχει και ένας προβληματισμός, καθώς η Κρήτη τον τελευταίο ένα χρόνο βρίσκεται έτσι σε μια κατάσταση σεισμικής δραστηριότητας. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, ποια είναι η άποψή σας?
Όσο αφορά τη σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη, καταρχάς να επικεντρώσουμε στην περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε ο τελευταίος, ο χθεσινός σεισμός. Ναι. Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου 24ωρου, τα δεδομένα που έχουμε δείχνουν ότι ο χώρος που έχει διαγερθεί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Mm-hmm. Έχει ένα μήκος γύρω στα 16 χιλιόμετρα, μια διεύθυνση βορειοανατολική-νοτιοδυτική. Αυτό το μήκος αν θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει το μήκος του σεισμικού ρήγματος, είναι ένα μήκος το οποίο δεν δικαιολογεί εκδήλωση σεισμού μεγαλύτερη από 6,2-6,3.
Ναι.
Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εφόσον δεν έχουμε επέκταση σε γειτονική περιοχή ή επέκταση σεισμογόνου χώρου, τουλάχιστον μέχρι τώρα, 24 ώρες μετά, δεν έχουμε λόγος να θεωρούμε ότι περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο χώρο.
Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, η εκτίμηση είναι ότι ήταν ο κύριος σεισμός.
Ναι, με βάση τα ωστόρα στοιχεία.
Ναι, ναι.
Συνήθως, ξέρετε, το έχουμε δει πολλές φορές.
Ναι, περιμένουμε να περάσουν κάποιες μέρες.
Ακριβώς για να έχουμε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα. Αλλά η εικόνα ωστόρα δείχνει αυτό.
Μάλιστα.
Επίσης, δεν φαίνεται διέγερση γειτονικών περιοχών. Να έχουμε κάποια έντονη δραστηριότητα σε κάποια γειτονική περιοχή που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως περιοχή η οποία διεγέρθηκε εξαιτίας του εκδηλωθέντος αυτού του σεισμού. Και όσο αφορά και το Αρκαλοχώρι, η δραστηριότητα εκεί ακολουθεί μια σε κάθε περίπτωση ομαλή εξέλιξη. Ο χώρος εξακολουθεί να είναι ο ίδιος όπου εκδηλώθηκαν οι σεισμοί. Προφανώς κάποιοι μετασεισμοί είναι αισθητοί από τους κατοίκους, δεδομένου ότι το επίκεντρο του κύριου σεισμού ήταν πάνω σε στεριά, άρα οι κατοικημένες περιοχές είναι πολύ κοντά.
Βέβαια.
Κάτι που δεν συνέβη με το χθεσινό σεισμό, το ευτύχημα στη θάλασσα. Γι' αυτό και οι επιπτώσεις του είναι και λιγότερες. Επομένως, και στις δύο περιπτώσεις δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια στοιχεία που να δικαιολογούν κάποια περαιτέρω ανησυχία για κάτι χειρότερο.
Ωστόσο, κύριε καθηγητά, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι φοβίζει και τον κόσμο είναι το γεγονός ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο καταγράφονται σεισμικά περιστατικά στην Κρήτη σε διαφορετικά σημεία που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Το είδαμε, το είπαν και οι συνάδελφοί σας από την πρώτη στιγμή χθες, ότι δεν συνδέεται ο σεισμός του Αρκαλοχώρη με τον χθεσινό σεισμό. Υπάρχει όμως μία εικόνα ότι δεν ηρεμεί η Κρήτη.
Ναι, και δεν είναι μόνο η Κρήτη.
Και δεν είναι η Κρήτη.
Θέλουμε να το δούμε λίγο από πιο μακριά από απόσταση.
Ναι.
Θα θυμίσω αυτό που λέγαμε πάντα, ότι η Ελλάδα έχει υψηλή σεισμικότητα, η οποία μεταφράζεται με έναν τουλάχιστον σεισμό μεγαλύτερο ίσο του 6 ετησίως. Αν κάτσουμε λοιπόν και δούμε πότε έγινε πέρυσι ο τελευταίος μεγάλος σεισμός, θα δούμε ότι έγινε στις 30 Οκτωβρίου.
Οκτωβρίου.
Και ήταν σεισμός στη Σάμο.
Ναι.
7 μέγεθος. Από τότε ως τώρα δεν πέρασε ένας χρόνος.
Ναι.
Οπότε, αν συνυπολογίσουμε εκείνο το σεισμό, βάλουμε το σεισμό που έγινε στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο.
Βέβαια.
Προσθέσουμε το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και βάλουμε και το σεισμό αυτό που έγινε χθες, βγάζουμε 4 σεισμούς πάνω από 6 μέσα σε ένα έτος.
Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει τίποτα. Δεν ξεφεύγουμε από την τυπική απόκληση που λέμε του ένα τουλάχιστον σεισμό ετησίως που περιμένουμε στο χώρο μας. Είναι μια περίοδος που φαίνεται κάποια σεισμική έξαρση στο χώρο μας, αλλά δεν περιορίζεται στην Κρήτη. Έχουμε και σε άλλες περιοχές, όπως είδαμε, και στη Σάμο και στην Ελασσόνα επάνω, σεισμούς. Από εκεί και μετά δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το γεγονός ότι ζούμε σε πλέον σεισμικά ενεργή χώρα της Ευρώπης και την χώρα με την έκτη σεισμικότητα παγκόσμια δείχνει πολλά πράγματα. Νομίζω κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να μας ξενίζει. Το θετικό είναι ότι οι σεισμοί αυτοί δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, αν εξαιρέσουμε τον 7 της Σάμου.
Και δεν έχουμε απώλειες, έτσι είναι.
Δεν έχουμε απώλειες. Ναι. Και θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα λιγότερες ζημιές, αν τυχόν υπήρχε μια πιο έτσι ενεργητική αντισεισμική πολιτική στη χώρα.
Και βέβαια ένα θέμα που έχει για μία ακόμη φορά αναδειχθεί έχει να κάνει με τα δημόσια κτίρια.
Ακριβώς. Βεβαίως. Εκεί έχουμε μεγάλο θέμα. Δηλαδή τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι υπηρεσίες γενικότερα, είναι το νευρικό σύστημα της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να παραλύσει μετά από ένα σεισμό. Αυτά θα πρέπει, καλό θα είναι να ελεγχθούν.
Να ελεγχθούν και
πριν.
Να προγραμματιστούν, έτσι, να μπουν σε ένα προγραμματισμό όπου χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις, να γίνουν για να μην έχουμε αρνητικές συνέπειες μετά από οποιοδήποτε
σεισμό. Επίσης να μην έχουμε ξανά το φαινόμενο της Σάμου που είχαμε τιμόροπα κτίρια, τα οποία παρέσυραν στο θάνατο.
Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό, δύο νέα παιδιά να χάσουν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους. Κύριε Σκορδίλη, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Η Η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την ασφαλειά της, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου, αναφερόμενο στη Βόρεια Συρία, και πρόσθεσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία φέρουν ευθύνη για τις διασυνοριακές επιθέσεις της κουρδικής πολιτοφυλακής. Η Έλληνα Λεβίζου βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα.
Και οι δηλώσεις αυτές του Μευλούτ Τσαβούσογλου έρχονται σε συνέχεια με τις προχθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν μετά από τις επιθέσεις Κούρδων από τη Βόρεια Συρία που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Τούρκοι αστυνομικοί. Ο Τούρκος Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι αυτή είναι η τελευταία σταγόνα και επίσης είπε ότι η Τουρκία θα εξασφαλίσει ότι δεν θα απειλείται από την Βόρεια Συρία. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου σήμερα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους να ελέγξουν την κουρδική πολιτοφυλακή YPG και τις επιθέσεις της, ενώ χαρακτήρισε ανειλικρινής τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που καταδικάζουν αυτές τις επιθέσεις κατά τουρκικών στόχων. Να περάσουμε όμως και σε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική έκθεση. Πρόκειται για την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και λέει ότι η μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας γίνεται υπερβολικά αργά. Μάλιστα αυτή η έκθεση δίνεται στη δημοσιότητα 2 εβδομάδες προτού ξεκινήσει η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα COP26 στη Γλασκόβη, που από πολλούς ειδικούς έχει χαρακτηριστεί ως η τελευταία ευκαιρία για τους παγκόσμιους ηγέτες να κάνουν κάτι για να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Η έκθεση αυτή αναφέρει, Ντένια, ότι οι δεσμεύσεις που έχουν πάρει τα μεγάλα κράτη ως το 2030 για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι μόλις το 20% όσων απαιτούνται για να κρατηθεί σταθερά η κατάσταση, σταθερή κατάσταση ουσιαστικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη, για να μείνει σταθερή η αύξηση κατά 1,5 μονάδα στην θερμοκρασία, δηλαδή όχι για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά για να μην χειροτερεύσει.
Να μην επιδεινωθεί. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και τη Λία Χριστάρα για να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία, όπου ασφυκτιούν, όπως λένε τα τελευταία στοιχεία. Καθώς, Λία, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν ασθενείς με κορονοϊό εκτός ΜΕΘ.
Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ντένια, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχήν για δύο λόγους. Πρώτον, έχουμε την χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, οπότε έχουμε ανθρώπους που χρειάζονται νοσηλεία. Και δεύτερον, είναι πια, δεν υπάρχει κανένα περιοριστικό μέτρο. Η ζωή κυλάει κανονικά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα νοσήματα από τα νοσοκομεία. Δεν μπορούν πια να στραφούν αποκλειστικά μόνο στους ανθρώπους που έχουν κορονοϊό, αλλά πρέπει να φροντίσουν και τους υπόλοιπους ασθενείς. Αυτό το σημαίνει ότι παντού σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ για ανθρώπους με κορονοϊό και κλίνες για τα υπόλοιπα νοσήματα. Σε κάθε εφημερία όμως είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως όσον αφορά τον COVID-19, οι κλίνες είναι κατελημένες. Σήμερα ξεκίνησε το Παπαγεωργίου με 11 διασωληνωμένους. Πολύ σωστά λες ότι δυστυχώς έχουμε ανθρώπους που διασωληνώνονται εκτός μονάδας φυσικής θεραπείας και στη συνέχεια ψάχνουν κάποιο κρεβάτι και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Πρόσφατα ξέρω ότι μετακινήθηκε ένας άνθρωπος στα Γιάννα και στο ΑΧΕΠΑ μετά την εφημερία έχουμε ανθρώπους εκτός ΜΕΘ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και είναι ακόμα Οκτώβρη.
Μάλιστα. Και δυστυχώς και τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν είναι καλά. Έτσι, Λία.
Όχι καθόλου καλά. Όλοι οι δείκτες δείχνουν πως η Θεσσαλονίκη δεν τα πάει καλά. Το σταλήματα έχουμε 85% αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Τα κρούσματα ήταν χτες και πάλι πάνω από 400. Όλοι δηλαδή οι δείκτες είναι αυξητικοί. Εντάξει, άνοιξαν και τα πανεπιστήμια.
Ναι. Είχαμε και το πρώτο κρούσμα φοιτητή σήμερα.
Πολύ νωρίς εγώ, αλήθεια, δεν το παίρνω τόσο νωρίς.
Είναι γεγονός.
Είναι γεγονός. Είναι ανεμβολίαστος ο συγκεκριμένος φοιτητής, έφερε το rapid test τη Δευτέρα, όμως παρουσίασε συμπτώματα, έκανε τεστ και βρέθηκε θετικός.
Μάλιστα.
Είναι από τη Σχολή Θετικών Επιστημών. Τώρα όποιος ήρθε σε επαφή μαζί του και είναι ανεμβολίαστος και έχει κάνει δηλαδή μόνο rapid test, θα πρέπει να μπει σε καραντίνα. Ναι. Όσοι είναι εμβολιασμένοι φοιτητές, θα πρέπει να προσέχουν και αν εμφανίσουν σύμπτωμα, θα πρέπει να μπουν και αυτοί σε καραντίνα και να επιστρέψουν μετά με rapid test καθαρό.
Μάλιστα. Λία, να σε ευχαριστήσουμε. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Λάθη και παραλήψεις κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Μάτι και το νέο Βουτσά που οδήγησαν στο θάνατο 102 ανθρώπους, περιγράφει ο εισαγγελέας πρωτοδικών στην ογκώδη πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ζήτα να δικαστούν για δικήματα πλημελιωματικού βαθμού 27 άτομα. Στον ανακριτή Αμαλιάδας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας στην Ηλία, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν αντικείμενα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Τέσσερις κρατούμενοι των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Βενιζέλιο έπειτα από συμπλοκή και εμπρησμό σε κελί που σημειώθηκε χθες το βράδυ. Οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη Βρετανία τώρα συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα στην αλυσίδα ανεφοδιασμού, καθώς χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια παραμένουν στα λιμάνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ οι καταναλωτές προχωρούν σε αγορές πανικού για το τραπέζι και τα δώρα των Χριστουγέννων.
Πόσο να μας αγαπάτε, πολύ να μας αγαπάτε, όπως σας αγαπάμε και εμείς. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Ζέτα Καραγιάννη και έχω απόψε ραντεβού με θάλασσες. Σημάδι, ένα σημάδι, πεντανέμους. Έχω απόψε ραντεβού με την...
Ακούσαμε την συνάδελφο της Ζέτα Καραγιάννη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών και η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο. Η Ζέτα Καραγιάννη γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, αλλά και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Από το 2002 εργάστηκε στην ΕΡΤ, στο Διεθνή Ραδιοφωνικό της Σταθμό, η Φωνή της Ελλάδας, ως παραγωγός εκπομπών, όπου παρέμεινε ως το τέλος, έχοντας το ενεργητικό της πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες. Η Ζέτα Καραγιάννη ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος σκέφη για τη ζωή και όνειρα για το μέλλον. Πάλεψε με γενναιότητα την ασθενειά της, δίνοντας μαθήματα δύναμης και αξιοπρέπειας στους φίλους και τους οικείους της. Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους είχαν τη χαρά να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στην οικογένεια και στους οικείους της και αποχαιρετά με οδύνη την εκλεκτή συνάδελφο.
Αθλητισμός.
Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε την αθλητική επικαιρότητα από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ένα πέναλτι και ένα αμυντικό λάθος καταδίκασαν ουσιαστικά την εθνική ομάδα.
Έτσι είναι.
Σε ήττα με 2-0 από τη Σουηδία στην Κοπεχάγη και περιόρισαν πλέον στο ελάχιστο τις ελπίδες πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Στο μπάσκετ, τα πολλά χαμένα rebound στήχησαν στον Παναθηναϊκό, που για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας γνώρισε την ήττα με 81-79 στη Βιτόρια από την Μπασκόνια, παρά τους 22 πόντους του Παπαπέτρου. Χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Βαρκελόνη, όπου απόψε στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας την Μπαρτσελώνα, με ενημέρωση από την Ερασπόρ. Αν και κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά 11 πόντους στα τελευταία 2,5 λεπτά, ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League του μπάσκετ γνώρισε την ήττα τελικά με 84-83 στην Πιλέ από την τσεχική Νίτμπουργκ. Η ιδανική επιστροφή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 37 χρόνια για τον Ελληνικό Νοικίας, που επικράτησε 78-75 στο Βέλγιο της Μόνς στην πρεμιέρα του EuroCup, ενώ για την ίδια διοργάνωση, για το EuroCup δηλαδή, το Περιστέρι φιλοξενείται στις 7 στη Λευκορωσία από την Τσομόκη Μίνσκ και η Ηρακλής σε 9.30 από την Ολλανδική Λέιντεν.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε το Σάκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα προβλέπεται ένα φθινόπωρο χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές κατά διαστήματα αλλά και καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, καθώς και χιονοπτώσεις στα βουνά των δυτικών και βορείων όμως τμήματων της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, πάνω περίπου από τα 1300 με 1500 μέτρα, και πρόσκαιρα κοντά αλλά ίσως και λίγο πιο κάτω από τα 800 μέτρα στο νομό Φλόρινας. Στην υπόλοιπη δυτική, κεντρική και νότια νησιωτική και ηπειρωτική χώρα, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Φαινόμενα που μετά το μεσημέρι κινούμενα ανατολικότερα θα επηρεάσουν και τα περισσότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ αναμένεται να διατηρηθούν κατά τόπους και κατά διαστήματα έντονα τα φαινόμενα αυτά και τις βραδινές νυχτερινές ώρες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι εκτός από την Βόρεια Ελλάδα που θα επικρατήσουν ψυχροί βοριάδες, το θερμαϊκό μάλιστα στα 6 με 7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νοτιάδες στα 5 με 6 και κατά τόπους έως και 7 μποφόρ. Το μεσημέρι θα επικρατήσει σχεδόν χειμωνιάτικο κρύο στα ορεινά και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 6 με 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει και τους 21 με 24 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Στη Βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 26 όμως με 27 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Αττική, φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενταθούν και θα διατηρηθούν κατά διαστήματα και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι νοτιάδες στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Φθινόπωρο χειμωνιάτικο, ο καιρό στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με βροχέ κατά διαστήματα αλλά και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ κυρίω στη Χαλκιδική. Φαινόμενα που κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα ενταθούν και θα διτηρηθούν μάλιστα κατά διαστήματα και τι βραδινέ νυχτερινέ ώρε. Θα πνέει ένα αρκετά κρύο για την εποχή Βαρδάρη στα 5 με 6 και στα νυχτά του Θερμαϊκού έω και 7 από φόρ και ισχυρή ανατολική άνεμη στη Χαλκιδική με περίπου την ίδια ένταση. Ενώ η υδράργυρο στη Θεσσαλονίκη θα ξεπεράσει του 11 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα για αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη η Σοφία Γιαννοπούλου, στην παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτους. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή Γεωπολής με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.